Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
През 20 век физик Вернер Хайзенберг твърди, че елементарните частици всъщност са различни квантови състояния на една и съща първична субстанция. Това просто е приемлив начин да се каже, че нещо произлиза от нищо. А колегата му Макс Борн веднага предлага тази първична субстанция да бъде наречена апейрон, гръцка дума, която значи безкрайно, безпределно, неопределено. 27 века назад, през 6 век преди новата ера, философът Анаксимандър от Милет пръв я използва като термин, за да обозначи наличието на нещо като нищо, от което произлиза всичко. Анаксимандър е философ от гръцкия Милет, днес в Турция. Той е съвременник на Талес, първия същински гръцки философ. Анаксимандър пък е първия гръцки философ, който изоставя устната традиция и записва трудовете си. Според Карл Сейган, той е от първите хора, за които знаем, че е провел научен експеримент. Анаксимандър е натурфилософ и сред най-важните въпроси, с които се занимава, е произхода на нещата. Различни автори говорят за вода, огън, въздух или земя като първични субстанции. Не може да е водата, казва обаче Анаксимандър. Тя е мокра, но може да изсъхне, да изчезне, а първичните субстанции не правят така. Същото е с огъня и другите. И точно в този логичен порядък идва нелогичното му на пръв поглед прозрение, потвърдено поне за сега от съвременната наука, апейрон, нищото, от което се ражда всичко. Но и това не е всичко. Анаксимандър смята, че нещата възникват, когато се отделят от апейрона, следват цикъл на преминаване на една субстанция в друга и пак се връщат в апейрона, което е и техния край. Запазено е прекрасно негово изречение, което обяснява това. От каквото възникват всички неща, в същото се превръщат по силата на необходимостта. Първосубстанцията се намира извън времето и обхваща всички светове. Да, май според Анаксимандър нашия свят не е единствен, но той рови, за да опознае нашия, като пише книги по астрономия и география, изследва появата на живота, занимава се с геометрия и практически изобретения. Карл Сейган отбелязва и друга изумителна идея на Анаксимандър. Той се придържа към забележителния възглед, че Земята не е увиснала на небесата или поддържана от тях, а стои самостоятелно в центъра на Вселената. И тъй като е на еднакво разстояние от всички места на небесната сфера, не съществува сила, която да е в състояние да я помести. Да, наистина забележително е преди 27 века да твърдиш, че Земята виси в нищото. Но това налудничаво твърдение още тогава отваря възможност да се обясни необяснимото, къде изчезват звездите и планетите, когато не са на небосклона. Ами, спокойно обикалят през долната страна на Земята, защото там няма нищо, което да им пречи. Нито колони, нито вселенска костенурка, нито безкраен океан, в който Земята да плува. Впрочем, тази наша Земя, според Анаксимандър, е нещо като консервна кутия. Цилиндър с диаметър 3 пъти по-голям от височината. Отгоре като капак на кутията е самата Земя, чиято форма е кръгла, но не сферична, а плоска. Тя плува в соса, океан, който обаче не пада в нищото. А консервата стои неподвижно, защото е безкрайно добре балансирана в самия център на Вселената. За живота на човека Анаксимандър знаем съвсем малко, но не толкова малко, че да се съмняваме в самото му съществуване. Диоген Лаерци пише, че той е син на Праксиат и цитира Аполодор, който в своята хронология съобщава, че през втората година на 58-та олимпиада Анаксимандър е на 64 и скоро умира. Сметката е проста. Умира през 546-та преди новата ера, т.е. родена през 610-та. освен философ, Анаксимандър е и политик. Твърди се, че маниерите на Анаксимандър са тържествени и ходи облечен в помпозни дрехи. Знае се също, че пътува доста, а в един период води колонисти от Милет, които основават Аполония, днешния Созопол. Кога при тази активност има време да пише, не е ясно, но е факт, че оставя доста съчинения за природата, за неподвижните звезди, геометрично изследване, сфера, карта на Гърция, карта на света. Нито една от тези книги не е стигнала до нас, но те са ни известни от сравнително достоверни източници. Да, повечето идеи на Анаксимандър търпят критики и са наистина погрешни, но той се стреми да въведе математика и геометрия в изследванията, прави първични опити да приложи нещо като научни принципи, да търси доказателства. Изобщо той е човек, който не бива да бъде отхвърлен с лека ръка, само защото някои от теориите му звучат твърде фантастично. Според него, например, истинското небе се състои от огън, който е изпекал и втвърдил небесните сфери. Те са около Земята в три основни кръга. В първия, най-близкия до нас, са звездите. Във втория – Луната, а най-далече е Слънцето. Да, тази представа е далеч от реалността, но тя следва определена логика. Всички тези тела светят с отразена светлина от първичния огън, според Анаксимандър. И тъй като Слънцето е в най-външната сфера, т.е. най-близо до първичния огън, затова е най-ярко, а Луната и звездите отразяват слънчевата светлина. На небесните сфери има нещо като прозорчета и когато те са отворени, виждаме телата, а когато са затворени, не ги виждаме. Не по-малко погрешна, но и не по-малко любопитна е идеята на Анаксимандър за зараждането на живота и на човека в частност. В тази сфера той всъщност напипва нещо, даже няколко неща, които някои възприемат като протодарвинистка идея. Анаксимандър твърди, че живота се самозаражда и това се случва на ръба между водата и земята, където водата постепенно изсъхва, и че всички земни същества произлизат от водните риби. От риби, според него, произлизат и хората. И ето как през 3 век от новата ера римският писател Цензориус обяснява нещата. Анаксимандър от Милет смята, че от затоплената вода и земя се появяват или риби, или напълно рибоподобни животни. Вътре в тези животни хората приемат форма, а ембрионите са държани затворени чак до пубертета. Едва тогава, след като тези животни се отворят, мъжете и жените могат да излязат, вече способни да се хранят сами. Не знам за вас, но на мен подобни чаровно наивни обяснения за природата на нещата ми звучат твърде интересно. Когато добавим към тях и онези изумителните за Апейрона, например, започва да ми се струва, че Анаксимандър от Милет заслужава да заеме много по-важно място в историята на философията и човешката мисъл изобщо, отколкото за сега сме му отредили.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.